Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan idmanının ən tanınmış simalarından biridir. Həyatının 50 ildən çoxunu böyük futbola həsr edib. Bir vaxtlar Bakının Neftçi komandasının qapısını qorumuş bu adam sonradan 10 ilə yaxın 1986-1994-cü illərdə həmin komandanın rəisi vəzifəsində çalışıb. Uzun müddət AFFA-nın baş katibi postunu tutub. Klub prezidenti olub və s. Amma bununla belə, xüsusilə yaşlı azarkeşlər onu daha çox heç vaxt unutulmayacaq futbol şəxsisi kimi xatirələrində saxlamağa üstünlük verirlər. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti keçmiş futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi, tanınmış şəxsi Çingiz İsmailovdur. Hə, Çingiz bəy, başlaya bilərik?
Başlayaq.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Buna görə sizə minnətdarıq. 35-ci ildə Bakıdan anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Futbola nə vaxt gəldiniz?
Futbola, bilirsiniz, mən müharibə dövrünün yetirməsiyəm. Qələbə bayramını çox yaxşı xatırlayıram, yadımdadır. Onu da deyim ki, hələ 7-8 yaşından küçədə futbol oynayırdık, məhəllədə futbol oynayırdık. Başqa bizim peşəmiz yox idi, çünki dərsə gedirdik, dərsdən sonra həftədə bir dəfə ola bilsin kinoya gedirdik, amma futbol səhərdən axşama kimi futbol oynayardık.
Və o məhəllə futbolu gətirdi sizi sonra çıxartdı?
Sözün əsl mənasında həqiqətən də bu belədir. Çünki mən 10 yaşından bölməyə yazılmamışam. Haradaysa 18 yaşım tamam olanda məni Lenin Neftin komandası vardı, ora dəvət etdilər küçədən. Mənim bir məhəllə yoldaşım mənə dedi ki, gedək bir yerdə futbol oynayaq. Keçmiş Lenin adına stadionu, indi İsmət Qayıbov adına stadion orada. Bəl, bəl. Mən deməli, o böyük futbola, böyük futbol deyəndə ki, mənim üçün böyük futbol idi. İlk dəfə idi ki, tamaşası qarşısında çıxış edirdim. O vaxtı yaşıl meydança yox idi. Qum örtüklü meydançaları var idi. Amma fəxr eləyirdim ki, futbol oynayıram.
Necə alınırdı ilk vaxtlar?
Mən sizə deyim ki, çox az mən o komandada oldum. Yarım ildən sonra məni Neftçi komandasına dəvət etdilər. O vaxtı bir Moskvalı məşqçi vardı, Viktor Novikov. O, mənim oyunumu gördü Bakı birinciliyində və məni Neftçi komandasına dəvət etdi. 1955-ci ildən, deməli, Neftçi komandasında olduğum vaxt Neftçi idi.
Bəli, bəli, sonra Neftçi oldu.
67-dən sonra Neftçi oldu.
Çingiz bəy, qapçıydınız özdə səfələ.
Bəli.
Necə gedirdi bax oyunlar?
Mən, deməli, ilk oyunum da yadımdadır. Deməli, evdə oturmuşdum, qardaşım gəldi ki, bəs Çingiz idman komitəsindən gəliblər, səni istəyirlər. Mən də çıxdım, gördüm ki, bir nəfər gəlib, deyir ki, biz gedək idman komitəsinə. O vaxt Musayev, deməli, futbol şöbəsinin müdiri idi. Dəvət etdi məni və idman komitəsinin sədri də Ağarıza Qafarov idi. Deyir ki, bəs sən gedməlisən Stalinqrad şəhərinə, orada Neftçi komandası, deməli, səfərdə idi. Bir qapçı vardı, Lushnikov. O, rejimi pozduğuna görə komandadan çıxarılmışdı və mən, deməli, Əbizadə ilə birlikdə Volqaqarada biz uçduq. Birinci dəfə təyyarəyə 1956-cı ildə binmişim.
Və Çingiz bəy, getdiniz, hər halda qəfildən gedirsiniz, sizin üçün çətin olmalı idi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, futbolçu üçün, qapıçı, xüsusilə də qapıçı üçün təcrübənin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox nadir hallarda görərsiniz ki, 17-18 yaşında qapıçı var. Premier Liqada mı, və yaxud da ki, başqa bir komandalarda. Qapıçı adətən kamilləşir haradaysa 22-23 yaşından sonra. Və çox da oynaya bilər. Məsəl üçün, yaşın 40 yaşından da artıq futbol oynayırdı. Artıq 40-a haqlamışdı, amma futbol da oynayırdı. Mən isə bir qədər tez futbolu tərk etdim, 33 yaşında.
Zədələndiniz səhv eləmirəmsə, hə?
Bəli, zədələndim. Sonra Kuybuşev şəhərində, indiki Samarada məni operasiya elədilər. Ondan sonra, deməli, 67-ci ildə, o vaxt, deməli, Gəncədə Dinamo komandasında çıxış edirdik. Bizim komandamız birinci yeri tutdu və güclülər dəstəsinə vəsiqə aldı.
Dinamo Kirovabad idi.
Dinamo Kirovabad komandasında. Və ondan sonra, deməli, 67-ci ilin oktyabr ayından da 86-cı ilin dekabrına qədər dövlət televiziya və radio verilişlərində redaksiyasında kiçik redaktordan baş redaktor mavini vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi.
Şərhləriniz yadımızdadır, səsinizin də ahəngi yadımızdadır və sonra düzdür, yaxşı şərhçilər oldu, irad tutmaq fikrində deyiləm, amma nəsə qulağımız həmişə sizin səsinizi axtarırdı və təəssüf ki, tapa bilmədi. Baxmayaraq ki, sonra sizin o işiniz, Abbada ki, vəzifəniz falan sizi yenidən ekranda biz dinləməyimiz imkan yaratmışdı. Amma Çingiz müəllim, ona qədər hələ uzun bir müddət var idi və bu imkanlar necə idi? Yəni, idmançı həm də yaxşı qidalanmalı idi.
Bilirsiniz, biz futbol oynayanda bizim indiki kimi bazamız yox idi. Bu İsmət Qayıbov adına stadionda bir bina var idi. 4 nəfər bir otaqda yaşayırdı. Məşqçi də orada qalırdı. Ona da deyim ki, 1955-ci ildən yaşıllaşdırma getdi. Deməli, ikinci stadion idi ki, Respublika stadionundan sonra İsmət Qayıbov adına stadionda yaşıllaşma prosesi getdi. Və Ağzıqaradın əlinə yatmaq olmurdu. Ona görə 1957-ci ildə biz dəniz kənarı bulvarda yax klub vardı. Neftçi cəmiyyətinin yax klubu. Bax, orada bir otaq bizim üçün ayırdılar. Biz orada qalırdıq və əvvəllər Nazirlər Sovetinin yeməkxanasında çörək yeyirdik. O Balakan bağının üzbəüz bir stalovu vardı Nazirlər kabinetinin. Sonradan isə biz Azneto, o Azdramanın yaxınlığından orada bizə yemək verirdilər. Onu deyim ki, yeməyimiz əla idi. Heç nədən körlük çəkmirdik. Amma məsələ belədir ki, o vaxtı biz profesional futbolçu sayılmırdı.
Hansı
bir yazırdılar ki, instruktor pasportu. Təlimatçı kimi bizi belə qələmə verirdilər.
Çingiz müəllim, arzunuz nə idi? Hər halda o futbolçu olmamışdan qabaq adam uşaq vaxtı nəsə bir xəyala dalır, bir arzulayır nə olmaq falan. Var idi belə bir şey?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, mən Bakıdakı 199 nömrəli məktəbi qurtarmışam. Və o məktəbdə həm idmançılar, həm mühəndislər, sözün düzü mən Neft Akademiyasına vaxt, Neft və Kimya İnstitutu var idi Azərbaycanda.
Bəli.
Ora daxil olduğum, amma neftçi komandasına qəbul olunandan sonra məcbur oldum ki, institutu attım, çünki çatdıra bilmirdim. Deməli, bədən tərbiyəsi institutunda 3 il oxuyandan sonra xoşum gəlmədi məşqçi həyatından ümumiyyətlə. Çünki məşqçilər heç nədən görürdü, çıxardırlar komandadan. Ona görə getdim jurnalistika fakültəsinə, universitetin. Ona deyim ki, mən bir idman jurnalisti kimi buna həvəsim 1956-cı ildə biz deməli İran komandası ilə oyun keçirdik və mənim dostum, məhəllə yoldaşım Valid Sənani deməli o Fialetov küçəsində qumun yanında radio komitə orada yerləşirdi. Deməli ki, o oyun haqqında gəlib təəssüratımı danışım. Və Ənvər Əlibəyli də deməli televiziya radio verişləri komitəsinin sədri idi. Onda mənə dedi ki, bax, yaxşı olardı ki, futbolu qutarandan sonra gəlib deməli bizi ilə əməkdaşlıq eləyəsən. Xoşum gəldi və ona görə universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil oldum, oranı bitirdim. Və Gəncə şəhərində 67-ci ildə deməli futbolu başa vurduqdan sonra məni radionun idman redaksiyasına kiçik redaktor vəzifəsinə götürdülər.
Çingiz müəllim, amma öz aramızda elə instituta girə-girə gedirmişsiniz ha. Əvvəl neft kimya, sonra
bədən tərbiyəsi,
sonra da. Bə necə girirdi? Qəbul olmaq belə asan idi mi, yoxsa?
Yox, qəbul bilirsiniz. O vaxtı futbolçular üçün də şərait yaradırdılar ki, onlar ali savadlı olsunlar, oxusunlar və futboldan sonra belə avara qalmasınlar. O cəhətdən o vaxtlar imkan yaradırdılar ki, oxuyasan, ali savadlı olasan. Buna görə də mən üstə daxil olmaq, özü də mən futbol oynayırdım. O vaxtı universitetin müəllimlərinin, deyərdim ki, 30-40 faizi futbol xəstəsiydi. Futbol oyunlarına tamaşa edirdilər. Və mən oxuyanda da həqiqətən də bir körlük çəkmirdim. Həm müəllimlər hörmət edirdilər. Bir dəfə məntiqdən imtahan verirdim. Rəhmətlik akademik Qaşqay Mirəli müəllim qapını açdı. Çingiz, salam mələkim, dəstərin necə gedir? Deyirəm, çox sağ ol. Müəllimə də utanmırsan, bunu saxlamırsan burada, bu məşqə getməlidir. Belə bir hadisə də olmuşdu.
Kömək olurmuş. Bəli. Deməli, işiniz işinizə yarayırmış da onun.
Bəli.
İnstitutda. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz futbol veteranı, AFBA'nın sabiq baş katibi, tanınmış şərhçi Çingiz İsmayılovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Çingiz müəllim, valideynləriniz kim idi?
Mənim deməli atam mətbuat poliqrafiya sənətində işləyib. Nəinki atam, əmilərim, deməli Qızıl Şərq, Azər Nəşir, Komünist Nəşriyyatının özünü də mənim atam qoyub, İsmayılov Məmməd. Müharibə dövründə deməli o 216-cı Azərbaycan diviziyası yaradılanda onu Kırım'a mətbəni müdürü göndərdilər. Və orada Rəsul Rıza, Süleyman Rəhimov, Manaf Süleymanov, Əli Vəliyev də yaradıcı kimi, jurnalist kimi orada iştirak edirdilər. Bax, o Samavar Tüsülənir kitabında mənim atam haqqında var, yazı da var orada. Manaf Süleymanovda gördüklərim, bildiklərim o kitabda da var.
Çingiz müəllim, deyəsən teatrı da çox sevirsiniz. Nə vaxtdan?
Mən hələ uşaqlıqdan orta məktəbdə oxuyanda teatrı çox sevirdim. Azdıramadan bütün tamaşalara demək olar ki, baxmışam özdə dahi artistlərin ifasında.
Hansı tamaşa sizi tamam belə deyək ki, özününküləşdirdi də, indi də məsələn?
Bilirsiniz, o vaxtı tamaşaya bilet tapmaq da çətin olurdu. Eldəniz Zeynalovla mən bir sinifdə oxuyurdum, onun dayısı deməli artist idi və biz gedərdik onun vasitəsilə pulsuz gedib bizim şey yer tapırdılar, oturub oyuna baxırdım və bütün tamaşalara Vaqifə baxmışam, Eşq və İntiqama baxmışam, Cəfər Cabarlının bütün əsərlərini, Aydını, Oktay Eloğlunu 1905-ci ilə görmüşəm. Dahi sənətkarlar Mirzağa Əliyevi, Mustafa Bərdanovi, Hökümə Qurbanovanı.
Çingiz müəllim, indi gedirsiniz teatra?
Axırıncı dəfə Hüseyn Mehdinin Alov tamaşasına tamaşa etmişəm, amma
Kamal Xudavirdiyev oynayırdı o vaxt.
O vaxtı, deməli, mən onu Ələsgər Ələkbərovun ifasında görmüşəm. Sonra Məmmədovun ifasında görmüşəm. Azdramanın baş rejissoru, həm də ki, Alovda baş rolda iştirak edirdi.
Sonralar televiziya tamaşası oldu, Kamal Xudavirdiyev oynayırdı.
Bəli, o da oynayırdı.
Bəs axırıncı dəfə o neçənci ilə təsadüf edir getdiyiniz?
Harada isə bu 78-76-cı illərə təsadüf edir. Ondan sonra yox, teatra getməmişəm.
Teatrdan küstünüz, yoxsa vaxt olmadı?
Vaxt olmurdu. Çünki adətən bizim işimiz axşamlar olurdu. Günün ekranında çıxış etmək lazım olurdu.
Bəli.
Hər axşam, deməli, bizim 10 dəqiqəlik radio idman yenilikləri verilişimiz vardı. Həftədə bir dəfə jurnalımız vardı. Ümumiyyətlə, ayda 17-18 saat radio televiziyada bizim verilişlərimiz olurdu. Onu da deyim ki, il bə il İdmana, idmanın təbliğinə daha çox fikir verirdilər. Adı bir şöbə idi. Sonradan Elşad Quliyevin vaxtında, Allah ona rəhmət eləsin, baş redaksiya yaradıldı və geniş meydan bizə verildi. Ona da deyim ki, o vaxtı mikrofon önünə keçmək heç də asan deyildi. Böyük intihamlardan keçməliydi.
Söz.
İntihamlardan keçməliydi. Hər həftənin birinci günü lehtuşka olurdu. Səhvləri deyirdilər. Mən deməli reportaj aparmaq üçün 7-8 dəfə o 4-5 kiloluq mikrofonu özümlə stadiona aparardım. Oturub bir kürücdə reportaj aparardım. Sonradan gəlib orada qulaq asardılar, yaratlarını bildirərdilər.
Çingiz müəllim, o reportajı aparanda mane olanlar olurdu sizə. Çünki mən xatırlayıram ki, orada siz oturub o reportaj eləyəndə ətrafda adamlar olurdu. Kimlərsə işinizə mane ola bilirdi.
Yox, bizdə deməli Azərbaycanda o vaxtı kabinalar Sonradan açıldı. Deməli, əvvəl mane olurdular. Tablonun altındaydı komentator otağı.
Bəli.
Sonradan onu keçirtdilər hökumət tribunasının üstünə.
Bəli.
Onun üstündə, deməli, ara kesmələr çox zəif idi. Və çempionatın oyunlarını mayak proqramı da sifariş verirdi. Ona görə səslər ola bilirsin ki, eşidilirdi, səslər gedirdi.
Maraqlıdır, bax, dediniz, Elşad Quliyev şərait yaratdı, yəni meydan verdi də belə. Amma nefsi sizin əlinizdən meydanı aldı mı? Sonra nefsinin yadınızdadır, bu zəifləyən vaxtları oldu filan. Hər halda komandanın oynamağı da şəxsinin fəaliyyətinə təsir göstərir.
Mən deyim sizə ki, mən birinci gündən heç futbolçu olmadım, tamaşası kimi nefsi komandasının pərəşikarı olmuşam. Bugün də nefsi komandasının pərəşikarı olaraq qalıram və inanaram ki, bu komanda doğrudan da əvvəlki mövqeyini, şöhrətini bərpa edəcək.
Bəli.
O ki, qaldı Misal üçün elə vaxt olur ki, şərait də sizdən yox idi. Kemerovdan mən buzun üstündən reportaj aparırdım, kabina yox idi. Nalçikdən bir binanın damından. Neftçi 71-ci ildə Güclər dəstəsinə çıxanda İvano-Frankovsk şəhərindən. Bu tribunada, deməli, o hökumət işçiləri üçün ayrılmış, bir ikinci ayrılmışlar mənim üçün. Mən oradan reportaj aparırdım və oradan cəmaata dedim ki, bəs neftçi bu oyunda qələbə çaldı və Güclər dəstəsinə vəsiqəni təmin etdi.
Çingiz müəllim, ümumiyyətlə, bu komandanın oynaması, dediyim kimi, o şərtçinin işinə təsir, məsələn, yadınızdadır Tbilisi Dinamasının şərtçisi var idi, Kote Maharetsin, məsələn. Səhsus ki, siz tanış da olmuşsunuz falan. Bak, görürdünüz, o məsələn, gedirdi, bu Tbilisi oynayırdı Dinamo, məsələn, kuboklara, xarici oyunlara gedirdi, eləyirdi. Bu məsələ də necə idi? Məsələn, qibdə olunurdu mu?
Tbilisi o vaxtı yeganə ölkə idi SSR-i və Ozerov'da, Rusiyanın əməkdar artisti idi. Maharadze də Gürcistanın əməkdar artisti idi. O vaxtı artistlərə daha çox yer verirdilər və onlarla reportaj aparırdı.
Və bu da fəaliyyətə müəyyən təsir edir. Bəs sizə hansı
O belədir ki, SSR-nin yığma komandası özə çox şirin aparırdı. Kota Maharadze ilə mən yaxından tanışam, dost idik. Bir yerdə görüşürdük, tez-tez görüşürdük, Bakıya gəlirdi, mən Tiflisə gedirdim və yaxud da Moskvada görüşürdük, Spartakiyadalarda. Bizim münasibətimizdir, Ozerov'da həmçinin, biz də Ozerov Bakıdan reportaj aparmayıb. Amma Moskvada neftçi mərkəzi orada idman klubu ilə oynayırdı, mən sizin neftçinin oyunundan reportaj aparırdım, yan-bayan kameramız vardı.
Çingiz mənim, maraqlıdır, futbol şərtçisi olanda hər halda ailə qurmuşsuz da, hə?
Futbolçu olanda ailə qurmuşsuz, olanda. Bəli.
Futbolçuya qız verirdilər rahatçılığına, yoxsa necə?
O vaxtı var, şey idmançıya qız vermirdilər.
Yeah.
Bu şortu da qaçan bir kişi kimi dəyərləndirirdilər. O vaxtı haya vardı, abir vardı. Bizim vaxtımızda 55-ci ildə soyunub geyinmə otağında gözləyərdi ki, bizdən yaşlılar gedib çimsin, sonra biz onlardan sonra çimək. Belə vardı, amma qız məsələsində mənə də qız vermirdilər. Amma biz bir-birimizi bəyənmişdik və qızı götürdüm.
Qaçırdım,
öz xoşu ilə getdi, amma ki, qaçırdım vəli.
Sonra buna görə sizi incidib elədilər o tərəfin valideynləri?
Yo, o tərəfin valideynləri biraz bunu apardım köynə məhəlləmizdə, Çəmbərə kəndinə.
Bəli.
O evimizdə babam mülkü vardı orada. Amma biz 54-cü ildə Razin qəsəbəsində ki, Başxanovda atam müdür işləyəndə ona yer vermişdilər. Orada ev tikmişdik, həyat evi. Deməli, sevdiyim adam da orada yaşayan idi. İnstitutda, dillər, pedagoji institutda oxuyurdu. Və elektriçkada gördüm, bəyəndim.
Tanışlıq elektriçkada başladı, hə?
Yox, bir məhəllə qızı idi də. Bizdən bir qədər aralı olurdu. Tez çıxırdım evdən məşqə. Saat 10-da saat məşq eləməli idi. Bilirdim ki, saat 8-də, 9-un yarısında dərsdə olmalıdır. Ona görə tez çıxırdım, tanış oldum.
O addımınız sonra sizi peşman eləmədi?
Yox. Yox, indi də yaşayırıq, iki evladım var, üç nəvəm var.
Allah hamısının canı sağ eləsin. Çingiz müəllim, özünüz necəsiniz?
Əla.
Çünki işləyirdiniz AFPA-da vəzifə sahibi filan.
Yox, mən deməli 1986-cı ilin dekabrında Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin qərarı ilə məni neftçi komandasının rəisi təyin etdilər. Təvazükarlıqdan bir qədər uzaq da olsa deməliyəm ki, yeganə neftçinin rəisi idim ki, 1986-cı ildən 94-cü ilə qədər, deməli, uzun müddət. Adətən komandada rəisləri ən çox 3 ildən artıq işləyən adam olmayıb orada. Amma mən başarığıma görə üst-üstdən deyə bilmirdilər. Bir, ikincisi də ki, mən futboldan gəlmişdim. Gələn il mənim 75 yaşım tamam olacaq.
Bəli.
50 ildən çoxunu böyük futbola vermişəm, 1955-ci ildən. Və futbolla yaşamışam, peşman da döyürəm ki, futbolçu olmuşam, peşman da döyürəm ki, evlənmişəm, peşman da döyürəm ki, şərçi işləmişəm.
Çingiz müəllim, amma bax, bu işinə məşğul olmaq sizdən nə isə aldı mı ki, ona da çatdıra bilmədiniz?
Ola bilsin ki, mən öz ailəmə lazımi qayğını ola bilsin ki, göstərməmişəm. Mən çox təəssüflənirəm ki, mənim anam çox tez rəhmətə gedib.
Allah rəhmət eləsin.
Deməli, onun borcunu verə bilməmişəm. Mən 55-ci ildə komandaya gəldim, 57-ci ildə anam dünyasını dəyişdi. anam rəhmətə gedəndə dəfn gününün səhəri neftçi deməli Yerevanın Spartak komandası ilə görüşürdü. O vaxtı bizim bir ikinci məşqçimiz vardı, Valentin Xlıstov. O gəldi, atama dedi ki, bəs mütləq Çingiz oynamalıdır, çətin oyundu belə. Atam da icazə verdi və mən getdim oyunu oynadım. 0-1 uduzurduq, amma ikinci hissədə iki top vurduq, birini Mikuçadze vurdu, birini Əbizadə və 2-1 hesabı ilə biz o vaxtı qələbə qazandıq.
Çingiz müəllim, dediniz ananız o dünyasını dəyişdi. O bizi dünyaya inanırsınız?
Bilirsiniz, mən ən məşə inanmışam. Bir hadisəni sizə deyim, 1958-ci ildə bizi İraqa dəvət etmişdilər. O vaxtı, deməli, İraqda çevriliş olmuşdu. Nuri Səidi, İraq kralını öldürmüşdülər. Orada Əbdülkərim Qasim, general, hakimiyyət başına keçmişdi və bizi ora dəvət etdilər. Onlar, deyim ki, onlar o vaxt SSR-i də İraqı dəstəklərdi. Bizi ora dəvət etmişdilər və biz Nəcəf şəhərinə getdik. Bizim deməli komandanın rəisi vardı, Kamal Axundov, Allah ona rəhmət eləsin. Dedi, gedək həm Kərbəlaya Füzulinin qəbrini ziyarət eləyək, həm də Nəcəfə Həzrət Əlinin qəbrini ziyarət eləyək. Bax, ora gedəndə, deməli, içəri böyük bir məcid idi. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, Bakıdan uşaqlar var burada. Çünki hamısı deyirdilər, ruslar gəliblər. Hər yerdə deyirlər, ruski zrasti. Dedi ki, biz Bakıdan gəlmişik. Mən bax, harada yaşayırdım? Demə, çəmbər, deyir, bir molla, deməli, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda qaçmağa məcbur olub, İraqa gedib, deməli, İraqda mollalıq elirdi. Deyir, birinci dəfə də gəlmişsən, deyir, bəli, de, ol, niyyət elə ginən, sonra keçişəri. O vaxtı təsəvvür edirsiniz, bir saniyələr, deyim, gedirik, baxmalıyım. Dedim, deyim, Allah, mən heç kəsə pislik eləməmişəm. Mənə də pislik eləməsinlər. Mənə pislik eləyən cəzasını verir. Və belə bir niyyət elədim, girdim içəri.
Sonra sizə pislik eləyənlər oldu?
Yox. Mən heç kəsdən incimirəm. Çünki hətta bu futboldan uzaqlaşdırılanda da mən özüm seçmişdim o yolu. Məni dəvət edirdilər yenə işləməyə, amma mən razı olmadım işləməyə. Çünki hiss edirdim ki, yaxşı heç nə yoxdur.
Çingiz müəllim, yaş ötür, yaş ötdükcə insanın fiziki enerjisi azalır, imkanları. Ruhunuz necədir?
Hər halda səhər yuxudan tez dururam. Həyətdə biraz güllərə su verirəm. Nəvələrimlə oynayıram. Hərdən dostum, tanışın yanına gedirəm söhbətə. Amma çox vaxtı evdə keçirdirəm. Kitab oxuyuram.
Çingiz müəllim, hansı dərdiniz var?
Dərdim?
Problem, dərd.
Problemsiz insan yoxdur. Dərdim də yoxdur. Problem həmişə olub, olacaqdır. Amma dərd, nə dərd? Bir dənə arzum var ki, mənim evladlarım, nəvələrim xoşbaxt olsunlar, sağlam olsunlar. Ən birincisi sağlam olsunlar.
Çingiz müəllim, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Darıxdırmadım sizi?
Yox, yox, darıxdırmadınız.
Beləklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi və nəhayət Azərbaycanın idman tarixinə adını unudulmayacaq şərhçi kimi yazdıran Çingiz İsmailov idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.